Aurreko astean jakin genuen Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazte arabarrek 8 urteko espetxe zigorren eskaera fiskalari aurregin marko diotela Audientzia Nazionalean hilabete honetan. Epaiketa horren inguruan hitz egiteko Joritz Iglesias ankerkeria stop plataformako kidea eta Aitor Zelaiaren laguna dugu hemen Alaberiko estudioan. Egunon, Joritz.
Egunon, bai.
Zemuz?
Bueno, ondo. Ondo, baina ez gatuz gauza politak kontatzera gaurkoan.
Ez. Bale, ba, 2019ko otzaila, Delikan eta Gasteizen ertzaintzak atzirotuak eta Auzitegi Nazionalak espetxeratuak izan ziren Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteak, 6 hilabeteen ostean aske geratu eta ia 2 urte geroago, orain hilabete honetan, epaiketa izango dute Audientzia Nazionalean. Kontaiguzu apur bat, nolakoa izan den prozesua, nola bizi izan duzuen?
Ba, egia esan, ez usteko, ez beteteko prozesua izan da, izan ere, zuk aipatu bezala, 2019ko txail batean, enteratu ginen, bai WhatsApp, ez o telefono bitarte, segure kuadriako Aitor, atxiloto izan zela, ez genekien zergatik, ez genuen ulertzen, eta desde luego sekulako ez uste izan zen, eta guztiok nahiko xokean geratu ginen. Konten izan behar da, zoritxarrez, olako gauzetera erdioituta edo pixkat gazteagoa ginenean, pixkat normalizatuago genukan, arrunta zirelako lako gauzak, ez normala zirelako, ez eta arruntak zirelako, eta 2019an, desde luego, beste, gu bintzat beste fase mental batean geunden, inorketzu nolakorik espero, eta de repente, kontatzen zizutenean, ezin sinistu, eta ezan, bueno, ez da izango, ez dugu lertzen, konfusioaren bat, edo zeze pasako da, baina Madrilera eraman zuten kartzelara, hilabete egon zen isolaturik, hori ere sekulako astakila deritzugu, eta gero ondoren Darokara eraman zuten, eta ja bertan nik neuk bisitatzeko aukera izan nuen, eta kriston ez ustea, horrela ere kuadria artean ere batu ginen, Judimendiko auzo elkartean, pixka bat hitz egiteko ea norbaitek zuzeru lertzen zuen.
Kuadrian batu eta hor antolatu zen lehenengo sostengu.
Pandemia horreko garaiak ziren, eta goratzen aizko horrikan nibili ginela, gero argazki masibo bat ere egin genuela, ikusi genuen nola kuadriak erantzun zuen, eta kuadria inguruko jendeak, eta Zelaiaren inguruko jendeak erantzun zuen hori Gasteizi buruz, ari naiz izan Amurri hori buruz, ez dakitelako hainbeste, baina bueno, behintzat Amurrion ere argi dago Galderri ere sekulako maitasuna adierazi ziotela. Guk hemen Gasteizen batu ginen, eta garai horietan, hori, ulertzen saiatu ginen, eta behin ulertutakoan, estatuak beste fase batean jarraitzen zuela, gu zeozeiar aktibatzen saiatu ginen, eta aipatu duzun bezala, argazki masibo bat, oso masibo izan zela, korrikakoa, olako mugimendu batzuk egin genituen, baina ondoren, zorionez, uda partean soltatu zuten, eta behintzat, deskanso pixkat hartu genuen, orain berriki, jaso dugun notizia izan da Auzitegi Nazionalean, epaiketa daukatela, hile 2021-2022an, eta berriz martxan gara, jende guztiari, honen inguruan deritzoguna azaltzeko, eta elkartasun sare bat osatzeko, bi gazteagoi emateko gure babes guztia, eta gehien bat salatzeko, plataforma dien bezala, zelako ankerkeria den, aipatu bezala lehen, testu inguru batean, ez datu ezango normalizatuta, baina arrunta zenez, eta pixka bat, normalizatu gazegonez, gaizki izan da, baina normalizatu gazegonez, asko gertatzen ziren, baina gaur egun testu inguruak ez digusten, lehen gaizki bat zegoen, orain ez daukago hitzik, egia esan, ankerkeri hutsa da, eta 8 urteko espetxe eskaera, sekulako astakeria da, gainera, apatu dudan bezala, ez genuen ulertzen, eta horrein ikan ulertzen, ez dugu ulertzen horrein ikan ere, ze demonioz gertatzen ari den, nola Aitor eta Galder 8 urteko eskaera batekin Madrilera joan behar diren.
Eta horregatik aurreko astean ankerkeriari stop plataforma, herri plataforma aurkezten zenuten Gasteizen, urtarrian 21 eta 22an Madrilen epaituko dituzten gazte hoiei elkartasuna adirazteko eta egoera bera salatzeko asmoz. Manifestu bat aurkeztu zenuten eta atzikimendu kanpaina bat ere abiatu da.
Hori da, ba, irakurri genuen, oraintxe esaten ari naizen berdina, baina era zuzenago batean. Eta bai bertan azaldu genuen ba, ankerkeri hau ba, martxan dagoela berriz, eta horretarako plataformak ankerkeriastop.es webgunea ireki du, bertan dago irakurri genuen manifestua, eta txikimenduak ba, mateko aukera dago, okeraz banago, 2000 inguru daramatza honek, animatzen dugu hemendik jendeari, ankerkeriastop.es webgunera sartzeko, eta bertan bere bera txikimendu emateko. Egia esan oso denbora gutxi darama martxan, eta ja 2000 horiek eukitzea ba, sekulako txutea da, eta espero dugu gehiago izatea. Horren arira ere, ba, urtarriak 16an manifestazioa ingo dugu, herrialdeko mobilizazio bat, Andra Mari Zuriaren plazatik abiatuko da, eta hori izango da, ba, espero dugun mobilizaziorik nagusiena epaiketaren aurretik. Gaur bertan, gaur urtarriak 11, asamblea da irekia daukagu Judimendiko auzo elkartean atxaldeko 7etan, eta Amurrion ere bai 6etan kulturretxean. Beraz, jendeari ba, parte hartzera animatzen diogu bai oso erraz batean webgunean, edo ba, albadu asamblea etorri ba, bereak eta esateko, konpartitzeko eta egiteko, eta bestela ba, ba, espero zaituztegu guzti manifestazio horretan, larun bat honetan, aipatu bezala, 5:30.
Bai, lehen komentatu duzu guzti gainera, pandemia baten erdian gertatzea ere, suposatzen dut, nolabait baldintzatuko duela egoera, ez?
Bai, bueno, pandemiak guztia baldintzatzen du, eta agia da, mobilizatzeko, mugitzeko, eta ba, era guztietako kontak egiteko, zeintasunak besterik ez ditula ekartzen, eta ba, Madrilera jutea olako egora batean, ja, lehenagotik, aipatu bezala, testu inguruak ez zertarako laguntzen, ez du inongorik, ba, pandemiarekin ere, ba, egia esan, dena okertu badu, ba, bai epaiketak eta bai ba, presoen egoera bera ere asko ankertu da, ez ankertu hitza erabiliko dugu behin eta berriz, oso ondo azaltzen duelako egoera guzti hau, eta bai, ez, honek ez du bat ere laguntzen.
Eta ze aurreikuspen egiten duzu, edo ze aurreikuspen egiten duzu? Zuk?
Ba, bueno, nik egia esan esperantza badaukat, izan ere nik ez dut ulertzen, ba, ekita utzitegi nazionalak ba, loteria moduko badela, horra zoaz eta berse gertatzen den, baina nik benetan esperantza momentuz, esperantzarekin jarraituko dut, eta ez dionik esanka ez buru ikusten honi, ba, espero dut ez gertatzea. Gogoratu ipeketaren egunean ere, mobilizazioak egingo ditugula bai Amurrion bai Gasteizen, eta bueno, larun bat honetan manifestatu ginen elurraren azpian ba, preso guztien ba, askatasuna adierazteko, etxeratzea adierazteko, eta espero dugu beste bi pertsona ez gehitu behar izatea ankerkeri horretara. Eta bueno, egia esan ez dokaz ginen gulo ilusiorik berriz darokara edo beste leku batera juteko, beraz, astakeri hau amaidadin eskatzen dugu, eta ez hori bakarrik, baizik, eta exigitu ere egingo diegu ba, gizarte osoari parte hartzeko, exigitzeko ba, testu ingurutik kanpo dagoen, eta inoiz eman baretzen epaiketa bat ba, saiesteko, edo behintzat ba, fiskalak errikulu maksimo egiteko, eta bi hauek etxera etortzeko.
Manifestuan aipatzen dare bai, ez? Fiskala bera ere da, Altsasu auziko fiskal berdina.
Ba, azkendean auzitegi nazionalean dagoen oro, pertsona oro, ba, oso ideia desberdina dituzte gurekin konparatuz. Eta haientzako, haien relatoa ba, kontatzen jarraitu behar duten, ikuste testu inguruena aipatu dugula, baina oso importantea dela. Gaur egun gure fasea izango litzateke kartzelak ustearena. Eta hauek, ba, hamar... Ezke, testu inguruak hamar urteetan sekulako aurrerapenak eman dira, sekulako aldaketak eman dira, ba, estamentu faktikoak edo estatu sakona edo lako hitz potoloak erabiltzen dira, baina azkenean estatu barruan dagoen fasismo hori noizan behin ba, gustatzen zaio era gordin batean adieraztea, eta ba, ez daizokogu ingo.
Ados. Ba... Esan dako, ankerkeria hau amaitu dadin, edo ankerkeria honi amaiera emateko, gaur arratsaldean Amurrion eta Gasteizen asamblea irekiak burutuko dira. 16an larunbat honetan Andra Mari Zuriaren plazatik manifestazioa burutuko da. Eta 21 eta 22an epaiketa burutzen diren egun horietan ere supatzen dut mobilizazioak edo ekimen ezberdinak egongo direla.
Hori da, sare sozialetan jarraitu dezakezue eta bueno, joango gara seguro Alabedik emango duela horren berri. Eta egia esan, ba, konponbidearekin amets egin genuen larun batean, eta espero dugu 21 eta 22an ba, konponbidirako bideak ematea, eta ez inongo atzera bueltarik, edo olako mai gainean jartzen dizkiguten ankerkeririk ez ematea, eta Aitor eta Galderrek ba, bere bizitza lasai egin abizatea.
Aduz, hemendik ere Alabediko estudiotatik gure maitasun, elkartasun, eta besarka handiena Galder eta Aitorrentzat.